on commence.
Alors, Olivier, vous étiez économiste ou scientifique?
Moi, économiste.
Oui, non, scientifique, quel est ça?
Médecin.
Mohamed, c'est un héros?
Moi aussi.
Bel.
Bel.
Ouais, moi aussi, j'étais bel. Alors, moi j'ai. Même pas 10 minutes, on a ramché. Alors, l'entretien porte sur le cours de langue et de communication qui a lieu ici, le cours de LC. Je vais vous demander de me parler du cours de langue et de communication. Oui. Si vous pouvez parler en arabe.
Si عندك شي كان مزيان مزيان
عرفنا شي حوايج ماشي ممكن شي حاجه جديده
علاش
قارن زعما مع اللي سي كاين شي مثلا حوايج جداد
ممكن كاين تزاد كاين هادي درنا واحد الميسيون تفرجنا وهضرنا على شي حوايج زعما درنا كاع مثلا درت لنا لا كوري دي نور و
جنيفو جنيفو شوية نبدل على اللي سي مثلا هنا مثلا تدخل الكلاس وتلقى ان تقريبا بنادم مش قادر بحال بحال كاين بنادم قادر يتقاد نيفو شوية تنظيف عليك ولكن المهم
كل جروب كان نيفو متقارب كل جروب تدخل تلقى
الجروب متقارب
نيفو ديالك متقارب مع تلامذة اللي معاه
ديفيكولتي زعما
داكور تخي بيان مانتون اون فا باغي دو لا ميثود كاب يونيفرسيتي. Le livre, Le Manuel Rouge, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, oui, c'est votre droit. Dites ce que vous voulez.
C'est juste une question, mais je suis tout en
parapluie.
Oui, c'est loin. Ou Aslan, c'est une culture générale.
D'accord. Une
culture générale, bien. Pas de chouïs. Qu'est-ce que j'ai dit? On crée une chale, on crée une chale, on crée une chale, on crée une prime.
D'accord, le pronom relatif. D'accord, très bien. Maintenant, on va parler des matières principales, comme macroéconomie, comme organisation. Est-ce que vous trouvez des difficultés à suivre ces matières-là?
Difficultés qu'il y a au niveau des profs.
انا دغيا فهم تما كاين النيفو ديال كاين شي اساس النيفو ديالهم شي اساس تحت الكليه تحت من فهمتي تيوصل لك مش عارف شي يوصل لك المعلومه
تقدر يكون عندنا
عندنا شي حاجه كان عندنا ما كانش عندنا مشكل في
الفيزياء كنت كلاس اللي دريمو
لا ماشي في المات فين كنا قرينا عند الاستاذ عاشور وفي الميكرو ما كناش عندنا ما كاينش ديفيكولتي فهمتيني توصلنا سي بيان فهمتيني توصل للبنادم لافورماسيون ما كانش عندنا مشكل ولكن اساتذة اخرين ما كانش عندهم هذاك كونتاكت مع التلميذ ما يعرفش مع الطالب ما يوصل
للبنادم عندنا مشكل في الماناجمنت الماناجمنت ما شديناش علاش البروف اصلا ما تيجيش مشى لجا جالس شي صراحه
جالس شي صراحه ما جاتش
D'accord. Et la langue, est-ce que la langue pose problème?
Française.
Oui, les termes, par exemple, en matière principale, est-ce que les termes économiques vous posent problème?
Oui, il y a.
Pour moi, c'est une mouchkine. Il y a une séance, c'est une séance.
C'est une séance, c'est une séance. C'est une séance, c'est une séance.
D'accord.
Les termes économiques. شي بحال اللي تاعهم كسان عارف شنو شي في كل شي حاجه شي حاجه جديده يعني ديما خص يكون حدا هذاك السنه قبل هذا
داك خدمت alors quelles sont vos principales difficultés en français
تقول انا الكونجيغاسيون
كونجيغاسيون داك
انا ما عنديش شويه ديال الكونجيغاسيون والكوميونيكاسيون
داك داك très bien alors qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en langue française par exemple شنو بغيتو تقراو مثلا في الكور دو لونغ؟
كور دو لونغ؟
ماني هادشي فهمتي ديرو لنا دي ديالوغ فهمتيني؟ علاش لا نديرو باش مسرحية ديال
الفرونس تكون عندنا ارسنال مثلا يكونو فهمتيني بحال براتيك بحال تندخلو للمات تنخدمو للمات مش عارف تلعب بحال هكا براتيك
تعاون الناس في الكومونيكاسيون فهمتيني؟
كومونيكاسيون عليها خدمة احنا بقى احنا راه عيينا من الكتابه وهذه وقرا وهذه قرا قرأت دوزيام باراغار
هنا بغيت نطور راسي كومونيكاسيون هضره خارج الحروف
حوارات كيفاش الكلاس هادي صداقه
عادي هذوك في اللاتر لونغليش يديروا لهم تيديروا مثلا مسان تيبقى يهضروا الكلام ما غاديش بحال عندي ديالوغ تيدخل فيه البروف تيهضر تيصلح لهم حنا عندنا في فرنسا تندخلوا تيكتب السبوره تيطلقوا له
ولا شي يكون
مثلا شي اسئله تجاوب جواب يكون ساهل راه
تقرا تكون
مثلا تبدلش فيه مجهود بلسانك تهضر تطلق لسانك داكشي هذا هو المشكل مدناش تيعاونوناش على الكومونيكاسيون كيفاش تكومونيكا حنا في هذا الدومين ديال ليكونومي ضروري كومونيكاسيون خاصنا كومونيكاسيون
طيب تخي بيان ميرسي بوكو شكرا لك.